Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Senantiasa kita memanjatkan alhamdulillah syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas beragam limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang sangat banyak dan tentu saja kita tidak sanggup untuk menghitung satu demi satu. Tiada lain bagi kita kecuali menyikapi semua nikmat itu dengan penuh rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sikap syukur yang kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebaikan kepada kita, baik dalam bentuk tambahan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, atau sikap syukur itu sendiri mencegah siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala, siksa yang sangat keras. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian, Allah subhanahu wa ta'ala, memaklumkan, jika kalian bersyukur, maka niscaya pasti aku tambahkan nikmat itu kepada kalian. Dan jika kalian bersikap kufur, kufur nikmat, sungguh siksaku sangatlah keras. Maka tidak ada lain bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang perlu juga kita ketahui, bahwasannya manusia hidup tidak selalu dalam keadaan terus-menerus bahagia. Manusia hidup diwarnai pula dengan duka, cita, atau sesuatu yang tidak menjadikan dirinya nyaman. Menjadikan dirinya tidak nyaman. Manusia hidup tidak selalu baik terus-menerus. Kadang diwarnai pula dengan sesuatu yang menurut sangkaannya buruk, sangkaannya jelek, sehingga ia merasa hidupnya selalu dalam keadaan susah. Warna kehidupan tidak hanya satu. Warna kehidupan tidak hanya seseorang berada di bawah roda, tapi kadang bisa ia naik. Kalau diibaratkan roda yang sedang berputar, bisa ia naik, kemudian ia bisa turun. Watilkal ayyamu nudawilaha bainan nas. Dan kejayaan pada seseorang itu dipertukarkan. Pada hari-hari itu dipertukarkan. Kadang bisa di atas, kadang bisa di bawah. Kadang bahagia, bisa jadi esok lusa ia sedih. Terus warna kehidupan seperti itu. Dan yang demikian ini sebagaimana dimaktubkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 168. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa balawnahum bil hasanati wassayyiati la'allahum yarji'un." Wa balawnahum bil hasanat, dan sungguh ya, kami ya, dan kami akan menguji kalian, mereka ya, bil hasanat, dengan perkara-perkara yang baik. Wasayyiat, juga menguji dengan perkara-perkara yang ya, tidak baik ya, misalnya dalam ya, menurut anggapan manusia as-sayyiat, sesuatu yang jelek seperti bencana alam dan seterusnya. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kebenaran. Ya. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ayat yang hampir sama dalam surat Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya ayat ke-35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un, dan kami akan menguji kalian ya bisyarri, dengan perkara-perkara yang mungkin menurut anggapan kita jelek, perkara-perkara yang jelek, wal khair, dan perkara yang baik, fitnatan, sebagai bentuk fitnah, sebagai bentuk ujian. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Kita melihat di dalam tafsir ayat ini, ya, baik di dalam tafsir At-Tabari, ya, Abu Ja'far, ya, At-Tabari, ya. Kemudian juga di dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dinukilkan adalah kalam dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau mengatakan bahwasanya Allah menguji kalian dengan kesusahan dan kesenangan, dengan sehat dan sakit, dengan kekayaan dan kefakiran, dengan yang halal dan yang haram, dengan ketaatan dan maksiat, dengan petunjuk dan kesesatan. Itu disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menyebutkan atau memberikan penjelasan terhadap surah Al-Anbiya ayat ke-35. Di dalam tafsir At-Tabari ataupun tafsir Ibnu Katsir. Nanti silakan diperiksa. Jadi begitulah kehidupan manusia. Ia senantiasa bergelut di dalam dua keadaan itu. Maka keadaan-keadaan yang demikian, tujuannya adalah tidak ada lain. Bila ketika manusia itu diuji dengan kesenangan, maka sampai sejauh mana kesenangan itu ia syukuri. Bila manusia itu kemudian diuji dengan kesusahan, maka sejauh mana kesusahan itu ia sabari. Bila manusia diuji dengan sehat, diberi ia kesehatan, itu sebenarnya ujian. Sejauh mana ia memanfaatkan kesehatan yang ada pada tubuhnya itu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ia diuji dengan sakit, sejauh mana rasa sakit yang Allah berikan itu menebalkan rasa sabar, kesabaran pada dirinya. Terus demikian. Yang intinya, manusia tidak akan lepas dari ujian-ujian tersebut. Bahkan, ujian-ujian tersebut akan bisa kita lihat. Dengan apa? Dalam bentuk interaksi sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat ke-20, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbiruna wa kana rabbuka basira." Di dalam surah Al-Furqan ayat ke-20 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan." Kami menjadikan sebagian kalian cobaan bagi sebagian yang lain. Itu dalam interaksi sesama manusia, muamalah sesama manusia. Apa? Yaitu Allah jadikan memang sebagian manusia akan menjadi cobaan, ujian bagi sebagian yang lainnya. Itu memang sudah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atasbiruna, untuk menguji maukah kalian itu bersabar dengan berbagai teman yang temperamental, dengan berbagai teman yang mungkin mudah sekali emosional, dengan teman yang mungkin lamban, diajak cepat, lamban sekali misalnya. Atau keadaan-keadaan, sifat-sifat yang ada pada orang-orang di sekitar kita. Dan semuanya itu adalah merupakan bentuk fitnatan, bentuk ujian. Untuk apa? Untuk seberapa jauh kesabaran kita. Untuk seberapa tebal kesabaran yang ada pada diri kita. Sehingga kehidupan itu akan senantiasa diwarnai yang demikian itu. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW, di dalam silsilah Al-Hadith As-Sahihah nomor 939. Hadis ini terdapat di dalam Sunan At-Tirmidzi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-muslimu idza kana mukhallitan nas wa yasbiru ala adahum khairun minal muslim alladhi la yukhallitun nas wa la yasbiru ala adahum. Seorang muslim apabila ia bercampur di tengah manusia, ia berinteraksi dengan manusia, hidup bermasyarakat. Kemudian ia wayasbiru ala adahum. Kemudian ia bersabar. Hidup di tengah masyarakat itu banyak sekali dinamikanya, banyak sekali turun naiknya. Ya. Nah, kemudian ia bersabar menghadapi berbagai macam keadaan manusia di tengah masyarakat itu. Ia bersabar. Maka kata Nabi SAW, khairun, seorang muslim yang demikian itu lebih baik minal muslimi dibandingkan seorang muslim alladzi la yukhalitun nas, dibandingkan dengan seorang muslim yang dia menyendiri saja, menjauh dari masyarakat, ya, wala yasbiru ala adahum, dan ia tidak sabar dengan keadaan yang ada di tengah masyarakat, ya. Maka kita melihat bahwasannya bagaimana kehidupan bermasyarakat yang sedemikian, misalnya banyak kemaksiatan, bagaimana kehidupan masyarakat yang sedemikian, ya, sesuatu yang tidak menjadikan kita nyaman, tetapi kita mampu bisa untuk bermasyarakat, kita mampu bisa untuk bergaul dengan mereka, tentunya kita tidak sampai terbawa larut dengan keadaan-keadaan mereka. Kita masih bisa bersabar, artinya sabar, istiqomah dengan keadaan prinsip-prinsip agama kita. Tapi kita bisa bergaul di tengah masyarakat. Ya. Sedikit ataupun banyak memberikan pengaruh. Ya. Walaupun mungkin kita tidak berdakwah, tetapi pada hakikatnya ketika kita berada di tengah masyarakat, sebenarnya kita berdakwah. Ya. Berdakwah dengan apa? Dengan akhlak kita. Walaupun kita tidak berbicara kesana kemari, tidak berkhutbah kesana kemari, ya, dengan bahasa kasarnya tidak koar-koarlah. Tapi kita menunjukkan akhlak yang baik di tengah masyarakat. Ya, ketika kita lewat, berjumpa dengan anggota masyarakat, kita mengucapkan salam, menyapa, bersalaman, menyapa, dan seterusnya. Itu menunjukkan akhlak yang baik. Pada hakikatnya perilaku kita adalah merupakan bentuk, ya, bentuk visualisasi dari apa yang selama ini kita ingin dakwahkan, apa yang selama ini ingin kita sampaikan. Ya, itu dalam bentuk perbuatan. Jadi orang akan melihat perbuatan kita, amalia kita. Ya. Sehingga apa yang kita perbuat itu adalah bahagian daripada dakwah. Satu contoh misalnya. Beberapa hari yang lalu kita mengadakan Darnas. Bukan daurah nasional, daurah nang Semarang. Darnas. Sekian banyak orang, sekian ribu orang. Ada orang mengatakan, Pak, kok sekian ribu orang gak ada yang ngerokok, tidak ada yang merokok satupun. Padahal ini sudah di, kan kalau masjid itu kan suka dipakai oleh jamaah lain, rokok tuh habis sudah. Tapi ini sekian ribu orang kok gak ada yang beli rokok ya. Nah, perilaku kita itu adalah dakwah. Sehingga masyarakat akan bertanya kenapa ya mereka tidak merokok. Setidaknya itu akan menimbulkan pertanyaan. Dan itu akan menjadikan orang akan mencari jawabannya. Kenapa kok ya, yang kemarin mengadakan kegiatan itu tidak merokok. Ya. Kemudian sampah tidak berceceran. Itu adalah dakwah. Oh, ternyata ya, apa namanya perilaku mereka tidak sembarangan membuang sampah dan seterusnya. Itu adalah bahagian daripada dakwah. Sadar ataupun tidak sadar, kita sudah melakukan dakwah. Memberikan sesuatu yang positif di tengah masyarakat. Nah, dalam keadaan yang sedemikian, seorang muslim yang ia berinteraksi dengan anggota masyarakat lainnya, sehingga anggota masyarakat lainnya itu bisa memberikan atau bisa mendapatkan pelajaran dari kita dalam bentuk amaliah kita, dalam bentuk perbuatan kita. Itu adalah bentuk bahagian daripada dakwah kita. Nah, orang-orang yang semacam itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun minal muslimi alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahu. Orang muslim yang seperti itu lebih baik daripada seorang muslim yang dia menyendiri, tidak bergaul dengan masyarakat, kemudian ia tidak sabar dengan keadaan-keadaan yang ada atau halangan-halangan yang ditimbulkan di tengah masyarakat. Jadi intinya bahwasannya hidup manusia akan selalu diwarnai dengan berbagai macam rona kehidupan. Kadang menyenangkan, kadang bisa menjadikan ya, mungkin susah. Ya. Tapi itu hanya bentuk ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya kita harus mengetahui apa hakikat daripada kesenangan yang kita rasakan. Apa hakikat dari kesusahan yang kita alami. Apa hakikat itu semua. Apakah kita mengambil pelajaran ketika Allah memberikan sesuatu yang menyenangkan kepada kita. Apakah kita mengambil pelajaran dari kesenangan yang Allah limpahkan kepada kita. Untuk kemudian kita bersyukur. Untuk kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau apakah kita juga mengambil pelajaran ketika kesusahan-kesusahan itu menimpa diri kita? Apakah kita kemudian melakukan muhasabah, introspeksi diri? Melakukan introspeksi diri. Misalnya ada dari teman-teman kita menjauh, ataupun mungkin tidak bersama kita, maka jangan kemudian menyalahkan dulu mereka yang menjauh dari kita. Tetapi introspeksi dulu, muhasabah dulu, kenapa mereka menjauhi kita. Jangan-jangan karena perbuatan kita, jangan-jangan karena kejelekan kita, jangan-jangan karena lisan kita yang tajam, sehingga mereka tersakiti. Na'udzubillah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna syarran nas manzilatan 'indallahi yaumil qiyamah man wada'ahu aw tarakahun nas." Itqa'a fuhsyik. Ya, sejelek-jelek manusia, sungguh seburuk-buruknya manusia, ya, sejelek-jeleknya orang. Ya. Manzilatan indallahi yaumal qiyamah. Ya, di mana kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Siapa mereka? Siapa orang yang paling jelek, yang paling buruk itu? Man wada'ahu aw tarakahun nas, adalah orang yang ditinggalkan. Ya. Manusia yang orang lain meninggalkan dirinya. Manusia yang orang lain menjauhi dirinya. Kenapa menjauhi? Kenapa meninggalkannya? Itqa'a fuhsyik. Karena orang tersebut menjauh, menghindari untuk tidak, ya, tidak terkena keburukan lisan dan perilakunya. Ya, sehingga orang-orang itu menjauh, sehingga orang-orang itu meninggalkannya. Khawatir, ya, ia terkena keburukan lisannya, keburukan perilakunya, ya, tindakannya, maka menjauh. Na'udzubillah. Itulah seburuk-buruk manusia. Itulah sejelek-jelek manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Ya, ketika orang itu ditinggalkan oleh manusia lainnya. Khawatir manusia itu, kenapa meninggalkan? Karena khawatir terkena keburukan lisannya, terkena keburukan perilakunya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya seseorang ketika ia berada di tengah masyarakat, kalau tidak bisa membawa diri, kalau tidak bisa mengukur, tindakan-tindakannya tidak terukur, lisannya tidak terukur, perilakunya tidak terukur, sehingga orang-orang di sekitarnya terzalimi, orang-orang di sekitarnya tersakiti. Maka, jangan salahkan orang-orang itu untuk bila mereka tidak mau mendekat, tidak mau kemudian berteman dengan dirinya. Jangan salahkan. Salahkanlah diri sendiri. Muhasabah. Bila ditemukan ternyata dirinya memang bersalah, segeralah beristighfar. Segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hentikan perilaku-perilaku yang keji, perilaku-perilaku yang buruk itu dihentikan. Karena sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hentikan. Lisannya yang tajam harus dihentikan. Dan seterusnya. Jadi, itu adalah bentuk ujian. Keberadaan orang di sekitar kita, sebahagian dengan sebahagian lainnya, itu merupakan fitnatan. Merupakan bentuk ujian. Untuk apa ujian itu? Di antaranya disebutkan di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang terdapat dalam Sunan At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La yazalul bala bil mu'min awil mu'minatin fi jasadihi wa fi malihi wa fi waladihi hatta yalqallaha wa ma alaihi min khati'ah." Akan senantiasa ujian itu datang menerpa seorang mukmin atau mukminah, wanita yang beriman. Ujian akan menimpa pada jasadnya, ujian akan menimpa pada hartanya, ujian menimpa pada anaknya, sampai ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan dirinya tidak memiliki dosa. Dalam keadaan ia sudah bersih, tidak memiliki dosa. Karena apa? Karena dosanya sudah lebur, dosanya sudah terhapus dengan kesabaran dia menghadapi ujian-ujian yang menimpa pada jasadnya, yang menimpa pada hartanya, yang menimpa pada anaknya, dan seterusnya. Sehingga ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan ia sudah tidak menanggung dosa lagi. Itu hakikat daripada warna kehidupan yang mungkin menurut anggapan kita adalah sesuatu yang susah. Ketika kita dirundung sesuatu yang menyusahkan, di balik itu semua ada sesuatu yang bakal menyenangkan kita. Ya, tentunya ketika kita menghadapi kesusahan itu dengan penuh kesabaran, tentunya ketika kita menghadapi kesusahan itu dengan penuh husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi sikap-sikap suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita kedepankan, kita husnudzon dengan sebenar-benarnya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kesusahan yang ditimpakan kepada diri seorang mukmin itu akan memberikan kebaikan. Akan memberikan kebaikan. Sehingga apapun yang menimpa, walaupun dalam bentuk kesusahan, seorang mukmin akan menyikapinya dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bersyukur? Karena dengan kesusahan yang ia terima di dunia, dan kemudian dengan kesusahan itu terhapus dosa-dosanya, artinya iqab, hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala didahulukan. Iqab, hukuman itu disegerakan saat di dunia. Kenapa? Iqab, hukuman yang disegerakan di dunia itu jauh lebih ringan dibandingkan kalau iqab atau hukuman itu diterapkan ketika di akhirat nanti. Jauh lebih berat. Maka seorang mukmin akan menyikapi semua bentuk kesusahan itu dengan kesenangan. Seharusnya begitu. Semua kesusahan-kesusahan yang menimpa kita itu dengan kesenangan. Ya, karena apa? Di balik kesusahan itu ada butiran-butiran, mutiara, butiran-butiran yang akan menjadikan diri kita hidup di dalam suasana yang menyenangkan. Ya, itu hakikat daripada seorang mukmin dirundung kesusahan. Seorang mukmin ditimpa dengan hal-hal yang mungkin menurut anggapan dirinya perkara itu tidak baik. Tapi di balik itu semua ada hikmah. Ada hikmah yang menjadikan ia harus bersikap ridha, harus bersikap bersyukur, harus bersikap ikhlas di dalam menerima kesulitan-kesulitan tersebut. Banyak ujian itu sebagaimana disebutkan, ujian itu menimpa pada jasadnya, pada tubuhnya, bisa dalam bentuk sakit, bisa dalam bentuk apapun yang ada pada tubuhnya. Entah kekurangan, entah dan lain sebagainya. Atau dalam bentuk harta, harta yang sudah sedemikian lama ditabung, sedemikian lama dikumpulkan, tiba-tiba dalam waktu yang tidak terlalu lama habis misalnya. Itu adalah ujian. Atau ujian itu pada anaknya. Anaknya yang kadang mungkin bisa saja anak itu menjengkelkan orang tuanya. Yang sekarang jadi orang tua pun ingat saja dulu pernah berbuat menjengkelkan orang tuanya sendiri atau tidak misalnya. Yang sekarang jadi orang tua, ya kan? Jangan melihat, oh saya kan orang tua. Ya, anak ini menjengkelkan saya terus. Ya, lihat, waktu saya jadi orang tua kira-kira, waktu saya jadi anak, menjengkelkan orang tua atau tidak. Nah, jadi itulah kehidupan. Artinya, bahwasannya ketika kita menghadapi berbagai macam kesusahan itu, kesusahan itu sebenarnya akan berbuah sesuatu yang menyenangkan bagi seorang mukmin. Bagi seorang mukminah, tidak ada sesuatu yang kemudian tidak menyenangkan menurut anggapan kita itu kemudian menjadikan perkara yang jelek. Allah tidak membebani seseorang dengan sesuatu yang di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak sekali-kali membebani seseorang di luar kemampuannya. Fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Artinya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, masing-masing hambanya itu memiliki kekuatan-kekuatan yang berbeda. Memiliki daya tahan yang berbeda. Memiliki kemampuan-kemampuan yang berbeda. Allah maha tahu, Allah maha teliti dengan keadaan hamba-hambanya. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian, memberikan sesuatu yang mungkin menurut anggapan kita, sesuatu yang menyusahkan, jangan kemudian lantas sikap kita skeptis, lantas sikap kita apatis, lantas sikap kita kemudian berputus asa, na'udzubillah. Tetapi kita ingat bahwasanya Allah itu begitu luas rahmahnya, begitu luas rahmatnya, kasih sayangnya itu begitu luas. Jangan kemudian kita berputus asa. Kesulitan ini hanya dalam beberapa waktu saja. Kesulitan itu akan berlalu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian dengan kesulitan itu menjadikan diri kita murung, sedih, berlarut-larut. Sehingga kemudian aktivitas-aktivitas yang semestinya bisa dilakukan dan memberikan manfaat kemudian tidak bisa dilakukan, kemudian ditinggalkan. Itu adalah kerugian yang sangat besar bagi kita. Nah, itulah di antara bentuk ketika kita dirundung susah, maka pada hakikatnya kita akan menemukan sesuatu yang berfaedah bagi kita. Sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita. Sehingga dengan keadaan-keadaan yang semacam itu menjadikan kita tetap tabah. Ya, walaupun kesusahan mungkin menurut anggapan kita kesusahan itu menimpa kita, kita tetap tabah, kita tetap sabar, kita tetap menjalani kehidupan. Tidak meninggalkan taklim, tidak meninggalkan amal soleh, tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan baik, tidak meninggalkan sedekah yang sudah menjadi kebiasaan kita bersedekah, tidak kemudian meninggalkan ibadah kita, amalan-amalan tatawu, amalan-amalan sunnah kita, tidak kemudian meninggalkan sholat malam kita, tidak kemudian meninggalkan hal-hal yang sudah menjadi sebuah rutinitas bagi kita. Ibadah-ibadah yang kita tunaikan, amalan-amalan soleh yang kita tunaikan sudah menjadi rutinitas, kemudian ditinggalkan hanya dengan sebab Allah memberikan ujian dalam bentuk kesusahan. Karena apa? Kesusahan itu hakikatnya untuk menguji kita. Sampai sejauh mana kita memiliki sikap sabar. Dengan sikap sabar itu, bagaimanapun ujian itu datang kepada kita, kesusahan itu datang kepada kita, kita tetap untuk bisa menunaikan amalan-amalan keseharian kita. Zikir-zikir kita, sholat kita, puasa kita, dan ibadah-ibadah lainnya, sedekah kita, amalan-amalan ketaatan lainnya, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada orang tua berbuat baik kepada anaknya, dan seterusnya. Tetap itu dilakukan walaupun dalam keadaan hidup yang susah. Jadi bagi kita susah dan senang hakikatnya itu ujian. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.